Yedirmişlər hücumu Talibansların törətdiyi güman edilir. Regional polis idarəsinin rəis müavini rəis Xan Sadiq bildirir ki, yaraqlılar onların maşınını saxladaraq yaxınlıqdakı kəndə aparıb və sonra isə bir-bir başından güllələniblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, Rusiyada korrupsiya ilə bağlı araşdırmalar aparılan keçmiş məmur, indiki bloger Aleksey Navalniyə qarşı Moskva meri vəzifəsinə də namizədliyini verən Navalniyə qarşı bugün məhkəmə 5 il həbs cəzası verib. Bundan sonra Navalni nə edəcək və mer vəzifəsində seçkilərdə iştirak eləyə biləcəkmi? Bütün bunlardan ətraflı Elxan Nəsiblinin reportajı.
Rusiya məhkəməsi Rusiyanın məşhur blogeri Aleksey Navalnını 16 milyon rubulluq, yəni təxminən yarım milyon dollarlıq mülkiyyəti mənimsəməkdə günahkar bilib. Məhkəmə Navalnını 500 min rubl cərimə eləyib və onu 5 illik həbsə məhkum eləyib. Navalnının tərəfdarları bu məhkəməni və ittihamları siyasi motivli adlandırırlar. Kirov şəhərinin məhkəməsində hakim Sergey Blinov hökmü elan eləyir.
Установил: Навальный организовал совершение преступления, руководил исполнением растраты.
Məhkəmə müəyyən eləyib ki, Navalnın mənimsəmə cinayətinin təşkilatçısı və idarə edəni olub. Başqa sözlə, ona etibar olunmuş əmlakı külli miqdarda oğurlayıb. Hakim Navalnı 2009-cu ildə Kirov vilayətində qubernatorun müşaviri olanda Kirovles şirkətindən yarım milyon dollarlıq vəsaiti necə mənimsədiyinin detallarını açıqlayıb. Hakimin sözlərinə görə Navalnı pulu başqa şirkətin başçısı ilə birlikdə saxta biznes müqavilələrlə mənimsəyib. Blinov:
Navalny действует из корыстных побуждений в качестве организатора.
Öz maraqlarından çıxış eləyən Navalny öz tərəfdaşı Avtserovla birlikdə cinayəti təşkil eləyib və onun icrasına nəzarəti planlaşdırıb. Onlar Kirovlesin əmlakını öz nəzarətlərində olan yeni yaradılmış şirkətin xeyrinə mənimsəməyi planlaşdırıblar. Bu yeni şirkəti Avtserov yaratmışdı və idarə eləyirdi. Avtserov həmin o Viatka şirkətinin baş direktoru olub, məhkəmə ona 4 il həbs cəzası kəsib. Hakim Blinov deyib ki, Kirovlesin direktoru Opolev Navalni barədə ifadə verib. Hakim bu ifadəni etibarı sayır. Kirovlesin direktoru Opolev də məhkum olunub, ancaq onun cəzası şərtidir. Navalni həmin ifadə barədə bildirmişdi ki, Opolev ona qara yaxır. Çünki Opolevə xəbərdarlıq olunub ki, onu işdən qovacaqlar və korrupsiya ittihamı ilə istintaq başlanacaq. Məhkəmə qərarından bir gün qabaq isə Navalninin Moskva meri vəzifəsinə namizədliyi təsdiq olunub. Navalnının apellyasiya imkanları tükənməyincə o seçki kampaniyasında iştirak eləyə biləcək. Ancaq həbsxanada qalsa bu onu seçkidən qıraqda saxlayacaq. Levada mərkəzinin sorğusuna görə Navalny Moskva meri seçkisini udmağa ikinci ən populyar namizəddir. Onu rəy soruşulanların 8%-i dəstəkləyir. Navalnının təmsilçisi Volkov: Navalny bugün indiki mer Sabianinin yeganə real rəqibidir. Navalnının tərəfdarları Moskvada blogerin müdafiəsinə nümayiş keçirmək istəyir. Navalny blog yazmağa 2008-ci ildən başlayıb. O, dövlətin nəzarətində olan iri şirkətlərdə korrupsiyanı tənqid edirdi. Dövlətin nəzarətində olan media Navalnının yazdıqlarına məhəl qoymayanda Navalny öz yazdıqlarını sosial mediada yaymağa başladı. 2011-ci il parlament seçkilərindən sonra müxalifətin nümayişində Navalny ilk dəfə qısa müddətə həbs olundu. Həmin seçkidən qabaq Navalny rusiyalılara müraciət etmişdi ki, hakim Vahid Rusiya partiyasına səs verməsinlər, o bu partiyanı Oğrular partiyası adlandırırdı. Navalny prezident Putinin tənqidçisidir. Avropa Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton Navalny və Avtserovun məhkum olunması haqda xüsusi bəyanat verib. Bəyanatda deyilir, onlara qarşı ittihamlar məhkəmə dövründə əsaslandırılmadı. Bu və proseduralarda çatışmazlıqlar Rusiyada qanunun aliliyinin vəziyyəti haqda ciddi suallar doğurur. Amnesty International'ın Moskva ofisinin rəhbəri Sergey Nikitin deyib, Navalny'nin məhkum olunması Rusiyada insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini göstərir. Memorial İnsan Haqları Təşkilatından olan Aleksandr Çerkasov isə deyir ki, bugünkü məhkəmə qərarı siyasi motivlidir. Navalny məhkəmə zalından da Twitterdə yazmaqda davam edirdi. Onun məhkəmədən son mesajı belə olub. Hər şey əladır, məni unutmayın. Ən vacib odur ki, tənbəl olmayın. Qurbağa neft borusundan özü çıxa bilməz.
Elxan Nəsibli, Navalny'nin tərəfdarlarının hazırda Moskvada keçirdiyi aksiyanı elə canlı olaraq izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında video reportaj şəklində. Navalny'a qarşı daha 3 iddiam da var, amma elə bugün aldığı cəza onun sentyabrın 8-də keçiriləcək seçkiyə qatılmasına təsir eləyə biləcəkmi? Özünə qərar verib bundan bağlı Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxmaq Navalny'nin vəkilləri üçün nə qədər vaxt aparacaq? Bütün bunları ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytında öyrənə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Rusiyada Navalny'a qarşı məhkəmə hökmündən danışıq, amma onun vəkilləri, xüsusən də bugün Avropa Birliyi Xarici Siyasət Komissarı Catherine Ashton açıqlamalarından sonra əmindirlər ki, Avropa Məhkəməsinə gedib çıxsalar bəraət alacaqlar. Elə Azərbaycanda da ictimai fəallar ölkə daxili instansiyaları keçəndən sonra Strasburg'a üst tuturlar. Amma sən demə, bu yolda onların heç gözləmədiyi başqa əngəllər də var imiş. Məsələn, poçtla göndərilən məktubların gecikməsi və itməsi kimi. Nüşabə Fətullayeva məsələni araşdırır.
Avropa Məhkəməsindən gələn məktub düz 20 gündən sonra axırki ünvanına yetişdi. Söhbət Avropa Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi sualların cavabından gedir. Avropa Məhkəməsi cavabları iyunun 26-sında vəkillərə göndərib, tanış olmaları və şərh vermələri üçün. Tam 12 gündən sonra vəkil Fuad Ağayev Avropa Məhkəməsinə ünvanladığı məktubda cavabın gəlməməsindən narahatlığını dilə gətirib. Avropa Məhkəməsi məktubla bildirib ki, cavabı çoxdan göndəriblər. Vəkil Fuad Ağayev təbii bir sual verir. Axı necə olur ki, məktub Bakıdan Strasburqa 2-3 günə çatır, amma Strasburqdan Bakıya hələ də gəlmir.
Məktub hələ 5-də poçt şöbəsinə daxil olub, ancaq başdalyonların təqsiri ucbatından 16-sına qədər mənə verilməyib. Olduqca mühüm, özdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prioritet verdiyi iş üzrə gecikməyən olması və başqa qəlibə gecikmələrin olması əlbəttə ki, sual yaradır. Dəfələrlə mən görmüşəm ki, zərflərin ağzı açılıb, sonradan yapışdırılıb, yaxud düzəməli də yapışdırılmıb.
Fuad Ağayev belə problemlə ilk dəfə rastlaşmadığını deyir və bildirir ki, özəlliklə məktubların çatdırılmasında problemlə üzləşir. Amma məktubların vaxtında göndərilməməsi də adamları çətinə salır. İyulun 17-sində vizanı, ölkəyə giriş izini gec alan BMT-nin xüsusi məruzəçisi məhz bu səbəbdən Bakıda keçirilən tədbirə qatıla bilməyib.
Mənim vizam gec çatdırıldı. Öyrəndiyimiz dərs odur ki, biz gərək biraz vizaya tez müraciət edək.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev son zamanlar poçta yubanma hallarının ciddi problemə çevrildiyini bildirir. Onun sözlərinə görə tək problem gecikmə deyil, həm də poçta göndərilən sənədlərin gizlincə oxunmasıdır.
Poçt sənədləri vaxtında çata bilməyib. Bu da çox ciddi bir problemi çevirir. Artıq Avropa Məhkəməsindən, beynəlxalq təşkilatlarla, bizim yazışmalarımızda poçtla bağlı problemlər var. Və yaxud da Avropa Məhkəməsinə göndərdiyimiz bütün sənədlərin içini açıb baxırlar. Yəni bu çox ciddi bir neçə mənbədən aldığımız məlumatlardır.
Məktublar niyə gecikir? Zərflərin açılıb məktubların gizlin oxunması barədə iddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Bu sualları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin poçt sektorunun müdiri Novruz Məmmədov cavablayır.
Məqsədindən, məramından asılı olaraq məktubların hər hansı bir ölkəyə göndərilməsində gecikmə halları mümkündür. Və məsələn, xüsusilə ən çox gecikmə Rusiya ilə olur. özləri də etiraf edirlər, göndərişləri vaxtında çeşitləyib çatdıra bilmirlər. Eləcə də digər ölkələrdə, yəni müəyyən müddətlərdə gecikmələr olur da, indi bu 20 gün mümkün deyil.
Göndərmədə yox, onlar çatdırılmada problemin olur.
Bu hər bir halda olur, belə də olur, belə də olur. Yəni siz əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycana daxil olan poçt ən gecə 2-3 gün ərzində sahibinə çatdırılır.
Novruz Məmmədov məktubların açılıb oxunmasına dair iddiaları qətiyyətlə rədd edir. Vəkil Fadağayev məktubların göndərilməsi ilə bağlı problemə çıxış yolu tapıb.
Poçt göndərişlərindən istifadə edəndə əksər şünaslar çalışırlar dövlət poçtunun xidmətlərindən yararlanmasınlar. Müraciət edirlər sürətli poçt xidmətlərinə, yəni beynəlxalq şirkətlərin buradakı qurumlarına. 2-3 gün ərzində, uzağı 4-5 gün ərzində həmin göndərişlər çatır. Tutar ki, Strasburqa çatır. Problemlər yaranmır. Amma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən olan göndərişləri isə Azərbaycan sərhədlərini keçəndən sonra artıq məsuliyyət daşıyır dövlət poçtu.
Fadağayev çatdırılma ilə bağlı problemlərin tez-tez baş vermədiyini də vurğulayır və belə halların aktual siyasi məsələlərlə bağlı işlərə tuş gəlməsin, olayın bilərəkdən törədilməsi təsəvvürü yaratdığını bildirir.
Nüşabə Fətullayeva.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb-qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt proqramında elə bugünkü kontekstdən sonra dinləyicilərin şikayətləri və araşdırmalarla tanış ola biləcəksiniz. Hələ isə kontekst davam edir. Adətən hər hansı bir cinayətdən şikayət olanda ya kimsə sizi narahat eləyəndə polisə zəng eləyirsiniz, amma filmlərdə 102 nömrəsinə ya götürək hansı ölkədə ona uyğun nömrəyə zəng eləyəndə qısa bir müddət sonra polis sirenalarının, maşınların sirenalarının səsini eşitmək olur, amma Azərbaycanda onların yolunu çox da gözləmək olar, bəzi qəhrəmanlarımız deyir və hətta deyirlər ki, heç gəlib çıxmaya da bilərlər.
Elə indicə Binəqədi rayon məhkəmə icraçıları məni zorla şöbəyə aparmaq istəyirdilər. Hadisə ilə əlaqədar 102 xidmətinə zəng etsəm də heç bir reaksiya yoxdur. Artıq 102 xidməti məni qara siyahıya salıb və hadisə yerinə polis göndərmir.
Bunu iyulun 18-də Facebook səhifəsində Gənc Fəal Milli Şuranın üzvü Cəmil Hacıyev yazıb. Razılaşdırılmamış aksiyada iştirakiya görə cərimənin ödəməkdən imtina edən Hacıyevə icbari iş verilib. O, bir neçə gün əvvəl Binəqədi rayon Kommunal Təsərrüfat Birliyində idarə əməkdaşlarının hücumuna məruz qaldığını, 102-yə etdiyi zənglərə isə dərhal reaksiya verilmədiyini bildirir.
Ay, gördüm ki, vəziyyət belə çətində, yumurda datırlar, orada 102 xidmətlə zəng elədim ki, Binəqədiyanın aidmaşları burada. Deməli, 102 xidməti reaksiya vermir. 5 dəfə zəng elədim, daha gələcək, heç bir dəfə də gəlmədilər. Heçlər oradan da oranın arası, hadisə bir piyada gələndə 10 dəqiqəlik yoldur. Binəqədi rayon deməli, polis idarəsindən. Gəlir, 10 dəqiqə gəlir, 15 dəqiqə gəlir. Yarım saatdan çox gözlədim, çıxıb çöldə hətta. Polis də gəlmədi, da mən də çıxdım getdim evimə. Sonra polis deməli zəng eləyib, 4 nömrəli polis idarəsindən ki, bəs biz ərazini dəqiqləşdiririk, sən gəl bura ərizə yazmalısan. Dedim, qardaş, siz hadisə yerinə gəlməliydiniz, siz hadisə yerinə gəlib çıxın.
Ötən il özünü Baku Steel Company-nin əməkdaşları kimi təqdim edən şəxslər kiçik metal əritmə müəssisələrinə hücum edəndə də həmin şirkətlərin nümayəndələri gileylənirdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vururlar, ancaq ya reaksiya gec verilib, ya da heç olmayıb. 102 xidmətinin işində ləngiməyə səbəb nədir? Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Sahidov Azalı Radiosuna müsahibəsində hər hansı yubanmanın olmadığını deyir.
Bəzən elə olur ki, vətəndaş 102 zəng xidmətinə yerləşdiyi ünvanın ünvanı dəqiq demir. Vətəndaşın ünvanı dəqiq deməməsi polis əməkdaşlarının həmin hadisə yerini axtarıb tapmasında biraz çətinlik yaradır. Bu bir səbəb olur. İkinci səbəb isə polis əməkdaşlarının hadisə yerinə gələrkən sözsüz ki, də şəhərimizin
bəzi küçələrində, onların prospektlərində pik saatlarına düşür, tıxacla belə problemlərlə üzləşə bilirlər. Yəni, yalnız bu iki amil ola bilər ki, polis əməkdaşları hadisə yerinə vaxtında deyil, biraz gecikmiş çata bilərlər. Amma buna baxmayaraq, bütün hallarda hadisə yerinə dərhal polis əməkdaşları özlərini yetirirlər və vətəndaşın şikayətini araşdırırlar.
Amma İsa Məhmət, keçən il o Baku Steel Company bəzi şirkətlərə gedirdi. Yəni, bütün şirkətlərdən az qala bizə deyirdilər ki, polis gəlmir. Ümumiyyətlə, ta ki, iki gündür keçib hadisədən, 102-yə zəng olunub, amma heç kəs gəlməyib.
Xeyr, elə deyil. Əgər 102-yə zəng olunubsa, 102 zəng xidmətinə məlumat verilibsə və buna görə narahat olmağa dəyməz. Yəni, polisin elə tədbirləri var ki, sözsüz ki, onu o araşdırma prosesin ola bilsin ki, vətəndaş bilmir. Və bu da vətəndaşa elə gəlir ki, yox, polis gəlmədi. Elə deyil. Yəni, vətəndaşların bütün 102-yə müraciətləri qeydiyyata alınır və hər bir müraciət ətrafında da lazımi araşdırmalar aparılır.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov. Keçmiş polis rəisi Polkovnik Mahmud Hacıyev isə 102 xidmətini polis sahəsində yenilik sayır. Ancaq digər ölkələrlə müqayisədə təkmilləşməyə xeyli ehtiyac olduğunda vurğuluyur. Ekspert yubanmanın ünvanın dəqiqləşdirilməsi ilə izahını məntiqi saymır. Belə ki, polis orqanı üçün ünvan dəqiqləşdirmək çətin olmamalıdır. Hacıyev ləngimələrin səbəbini digər amillərlə bağlı.
Zəng eləyən kimdir? Hakimiyyətin, dövlətin, hüquq mühafizə orqanlarının xoşu gələn adamdır mı? Antipatiyası olan adamdır, ya da simpatiyası olan adamdır və yaxud da ki, hər hansı bir şirkətə hücum eləyib. Hücum eləyən dəstənin başında duran kimdir? Və dəstə kimə görə hücum eləyib, hansı şirkətə görə? Bəli, bu amillər nəzərə alınır. Bu ara artıq Azərbaycan reallığıdır, Azərbaycan bədbəxtliyidir.
102 xidməti ilə bağlı məsələn Arifə Kazımova araşdırmışdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz, səndən verişdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı fikrinizi də bölüşə bilərsiniz. Həm 057441017 nömrəsini SMS göndərməklə, həm də elə Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində müzakirələrə qatılmaqla. Üstəlik, Azadlıq Radiosunu izləyə də bilərsiniz video şəklində, həm canlı yayımları, həm də video reportajları internet saytımızda və Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında. Azadlıq Radiosunu televiziyada da izləmək mümkündür. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həftənin 7 günü 24 saat boyu yayımlanan verişlərimizi qaçılmayın. İndi isə kontekst proqramındayıq və Amerikada adətə məşhur ulduzlardan yazan Rolling Stone jurnalının üzqabığında son nömrədə bu dəfə gənc, yaraşıqlı və məsum görünən bir oğlanın şəkli çıxıb, amma bu Amerikada ciddi etirazlara səbəb olub. Çünki həmin şəxs Boston marafonunda bomba partlayışında ittiham olunan Çeçen əsilli Coxar Çarnayevdir. Məqalənin adı bombaçıdır, amma jurnalı nədə ittiham edirlər və məqalədə nələr var, bundan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Boston partlayışlarından cəmi 3 ay keçib və Amerikalılar bu travmadan hələ də tam xilas ola bilməyiblər. Belə bir məqamda Amerikanın pop mədəniyyət dərgisi Rolling Stone üz qabığında çap olunan şəkillə böyük qalmaqal yaradıb. Jurnalın növbəti sayının üz qabığında Boston bombaçısı Coxar Çarnayevin şəkli yer alıb. Ağ üzlü, qıvrım saçlı, bığ saqqalı yenicə çıxmağa başlayan bir gəncin şəklidir bu. Bombaçı olduğunu bilməyənlər onu hansısa seks simvola oxşadarlar. Adətən üz qabığına rock musiqiçilərin ya da Hollywood aktyorlarının şəklini verən jurnal niyə Boston marafonunda qardaşı ilə birlikdə terror aktı törədib 3 nəfəri öldürməkdə 260-dan çox insanı yaralamaqda təqsirləndirilən 19 yaşlı gəncin şəklini seçib? Aprelin 15-də Bostonda minlərlə insanın iştirak elədiyi marafonda 2 partlayış törədilmişdi. 2001-ci ilin 11 sentyabrına fərqli olaraq bu dəfə partlayışları törətməkdə ittiham olunanlar əcnəbilər yox ölkədə böyüyən şəxslər idi. Jurnalın üz qabığındakı şəklinin altında yazılıb, Popülyar, perspektivli gənc necə oldu ki, ailəsinin nəzarətindən çıxdı və radikal İslama yuvarlanıb, qorxunc bir varlığa çevrildi. Jurnalın üz qabığı internetə qoyulan kimi sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılmağa, paylaşılmağa başlandı. Minlərlə insan öz nifrətini ifadə elədi və jurnalı terrorçunun məsum varlıq kimi təqdim etməkdə günahlandırdı. Rolling Stone dərgisinin Facebook səhifəsində hətta söyüş dolu mesajlar da qoyulmağa başlandı. Bəzi abunəçilər bildirdilər ki, abunəni ləğv edirlər. Bir oxucu isə 1982-ci ildən bəri jurnalın abunəçisi olduğunu və jurnalı daha almayacağını yazdı. Onun mesajı belədir. Bu, söhüş çıxarılıb, niyə üz qabığına vurmuşsuz? Bu zarafatdır, musiqi əyləncə jurnalının üz qabığına bu sifəti yapışdırmaq iyrənc hərəkətdir. Başqa bir oxucu isə qeyd eləyir ki, bu Bostondakı partlayışda həlak olanların ruhuna hörmətsizlikdir. Bundan sonra yenə də söhüşlər yazılıb. Eyni cür nifrət dolu fikirlər Twitterdə də yer alıb. Bombaçı haqqında məqaləni Janet Reitman yazıb. İki ay Tsarnayevin dostlarını, sinif yoldaşlarını, müəllimlərini, polis əməkdaşlarını danışdırıb. Məqalənin mahiyyəti budur ki, yaraşıqlı, suyu şirin uşaq necə oldu ki, dəhşət saçan bir qüvvəyə çevrildi. İctimai rəy artıq jurnalın satışına da təsir eləyir. Amerikadakı bir neçə supermarket şəbəkəsi jurnalın bu sayını satmaqdan imtina eləyib. Qalmaqaldan bir neçə saat sonra isə jurnal Facebookda belə bir açıqlama yayıb. Redaktorların bu açıqlamasında qeyd edilir ki, jurnal əməkdaşları Boston terrorunun qurbanlarını hörmətlə anırlar. Amma eyni zamanda hesab edirlər ki, jurnalın üz qabığı və məqalə jurnalın sadiq qaldığı jurnalistika ənənələrinə uyğundur. Dərgi qeyd edir ki, Tsarnayev kimi onların oxucularının da bir çoxu gəncdir və belə bir faciənin necə baş verdiyini onlar üçün aydınlaşdırmaq lazımdır.
Rövşən Qəmbərov və Kontekst proqramının sonunda Bakı sakinləri arasında bir sorğumuzdan danışırıq. Azərbaycanlılar kimi özlərinə nümunə götürürlər, insan ideyaları kimdir? Bununla bağlı sorğunu dinləyək.
Məcmun nümunə. Nümunə deyənə, səhvə görə, sadəcə üstətlərə görə öyrənirsən. Burada nümunə götürmək, üstətlə nümunə götürürsən əslən. Kimdənsə nümunə götürmək, sən üstətləsən yerə onu özün. Öz daxilini düzəldəsin.
Əbim Ayxan, mən bir savad adamım.
Mən insan idealım, vətən uğrunda həqiqi öz canını qurban vermiş Mübariz İbrahimov. İdeal bir insandır. Həqiqətən də gedib vuruşub, göstərib, nəcür olmaq lazımdır. Və odur, ideal.
Normal ailədə olan ər-arvad, kişi, qadın, mədəni insanlar, orta yəni bir-birinə hörmət eləyən, sevən insanlar. Mənim üçün idealdadım belə.
Mən istəyərdim ki, elə bir insan olsun ki, Azərbaycanı, bilməm, yeridir yoxsa yeridir, bu sual. Azərbaycanı əsl demokratik yola aparsın. Yəni ki, belə yalancılıqla başımızı aldatmasınlar. Mənim üçün düzdür, hakimiyyət gəldi, gedər şeydir. Bütün hakimiyyətin əvvəli axı var. Amma mən istəyərdim, hər şey yaxşı olsun, elə bir insan olsun ki, biz onun arxasında düşək və əlimizi qaldıraq onu.
Evdəki valideynlərdən, böyüklərdən, yəni ibrət dərsini onlardan götürürük.
Böyük axsaqqallardan, onlardan ibrət dərsini götürürük. Bütün nə var, hamısı onlardan götürürük.
Var ver, götür.
Niyə? Var ver, götür.
Ona deyirlər, dəmirləyəcəm. Qadın gələ dəmir kimi olsun indiki zamanədə.
Mən elə özümə.
Ələyəsələmi çalışardım ki, yolunu davam edəyəm. İmam Hüseyni, aşiqləriyəm. Ümumiyyətlə, dini hər şeydən çox sevdim.
Hər bir hərəkətimdə, hər bir şeydə atama oxşamaq istəmişəm. Rəhmətli atama oxşamaq istəmişəm.
Hamı eyni dediyi söz, ideal insan yoxdur. Ancaq özüm və özümə oxşasam bu qədər mənə kifayət edəyəm.
İnsan idealımız, insanlığa öz qabiliyyəti qanacaq. İnsanın öz qabiliyyəti qanacaq olsa, həyatda yaşaya bilər, hər bir həyatda sürə bilər.
Bir dən papadan. Heç ondan başqa heç kim. Papa, mama, ondan başqa heç kim. Hərdən onlardan da götürmürəm.
Atam.
Niyə?
Atamı oxşamaq istəyirəm. İndi uşaqlıqdan onu görmüşəm, oyla böyümüşəm. Onda bir, yəni, səfər hərəkət görməmişəm. İdmançı da ola bilər, futbolçu da ola bilər, amma atamda yox. Mənim üçün də indi o izəyaldır. Onun kimi böyüyəndə, elə onun kimi ona oxşamaq istəyirəm.
Heç. Həzrəti Peyğəmbər.
İmam Əli.
Niyə görə bu məsələ?
Çünki əsr kişi şəxsiyyət olur. İnsanlığa nümunə olur.
Məsələn, mən cavan vaxtı Etibar Məhmədov bəsi yemişəm.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləri idi, kimi özlərinə nümunə götürürlər. Sualı ilə bağlı elə kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülkü Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi şikayətlər və onların araşdırması ilə qaynar xətt proqramı ilə davam eləyəcək. Hələlik azadlıqda qalın.